Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi za 1. februar 2017. godine. U prvom delu emisije prvo ćemo govoriti o onome što je juče jako obradovalo sve one koji prate klasičnu muziku. Gostovao je Valerij Gergijev u Sava centru i čućete jedan osvrt, a nešto i malo šta je Valerij Gergijev rekao novinarima juče. Sinoć je i prikazan film Jagode u grlu, bio je razgovor o 40 godina te serije. Čućemo prilog Ane Vučković. Delegacija PEN centra bila je u Turskoj. Imamo i snimak sa te konferencije za štampu, kako je danas biti novinar, a i pisac u Turskoj. Čućete i šta je ili o novoj knjizi iz bocmanskog serijala Aleksandra McCall Smitha. Kod nas su prevedena i prevode se već serijski njegova dva serijala. Jedna je bocmanska, druga je iz Edinburga. Sada kreće i treći serijal o dečije književnosti, to jest dečiji serijal, a govorit ćemo i o izložbi u galeriji SANU koja se večeras otvara. SANU je Srpska akademija nauka i umetnosti. Izložba se zove Slikari, ratnici, svedoci. U Zlatnom preseku govorimo o arhitekturi i dizajnu. Gosti će mi biti dobitnici ovogodišnje nagrade, ne ovogodišnje, nego nagrade na ovom poslednjem anketnom arhitektonsko-urbanističkom konkursu za rešenje bloka 13 na Novom Beogradu. Kada ovako kažem, to ništa ne znači. Međutim, to je onaj rezervisani prostor, zeleni, kod Siva na Novom Beogradu. Napravljen je ovaj konkurs da bi se videlo kako bi se to i šta se tu možda može uraditi na tom prostoru. Kada kažem možda može, nekada je na tom prostoru bio planiran muzej revolucije. Sada se misli da će tu biti verovatno Beogradska filharmonija, međutim ovo nije bio konkurs za Beogradsku filharmoniju, a gosti će mi biti dobitnici prve nagrade Milan Maksimović i Dragan Marčetić i dobitnica treće nagrade Zorica Savičić. I ovo dvojice prvih i Zorica Savičić su imali iza sebe ili radili su sa nemalim timom. U drugom delu Zlatnog preseka čućete razgovor sa Mirkom Ilićem. On je čuveni naš dizajner koji živi u Americi, u Njujorku. On je donirao plakate Miltona Glazera. Milton Glazer je još čuveniji dizajner mnogo starije generacije. I američki, on je poklonio Muzeju primijenjene umetnosti 20 i nešto svojih plakata iz različitih perioda svog rada, ali su i potpisani. Kada pogledate malo regionalnu štampu, vidjet ćete da je donaciju vrlo slično dobio i Muzej suvremene umetnosti u Zagrebu, ali jedna i druga donacija ovim ne gube na vrednosti. Sa vama smo do 16.55, ide kratka muzika, onda priča o Valeriju Gergijevu.
We'll be right back. is my method.
Sinoć je ogromno interesovanje bilo beogradske publike, a zbog gostovanja orkestra Marinskog teatra iz Sankt Petersburga pod upravom njihovog šefa dirigenta Valerija Girgijeva. Sve to bilo u Savna centru i sigurno će, kažu oni koji su bili na tom koncertu, ovaj koncert ući u izbor za događaj godine. Mi smo tek bili juče posljednjeg dana, to jest na posljednjeg dana januara. Sada ćete prvo čuti deo onoga što je veliki dirigent Girgijev rekao novinarima, a onda i osvrt na koncert Srđana Teparića.
Ja očin hajtel prijehat imena s orkestrom Marinskog teatra i k šestju je to šas polučajica.
Nisam znao da će proći toliko godina, ali sad sam došao sa Marinskim teatrom i to me mnogo raduje. Nastupali smo u Španiji i Mađarskoj i ovo je poslednji koncert na turneji, a ujedno i najveći. Mislim da je program veoma raznolik. Anika i Roman su moji dobri prijatelji, poznajemo se kao muzičari, družimo se i privatno, a sada ćemo po prvi put nastupiti zajedno u Srbiji. Želim da čujete dela različitih kompozitora koji će se razlikovati i po akustici. Prošli put smo videli kako londonski orkestar izvodi rusku muziku, a ovaj put ćemo pokazati kako ruski orkestar izvodi evropsku muziku.
Akustički oni budu točno raznimi. Tot raz smo pokazali kako londonski orkestar umije da igrati rusku muziku, sad pokažem kako ruski orkestar igraje evropsku muziku.
Proslavljeni ruski dirigent Valerij Girgijev u Beogradu je prvi put nastupio sa Londonskim simfonijskim orkestrom, čiji vođa je bio od 2007. do 2015. godine. Bilo je to 10. maja 2009. kada je izveo simfoniju broj 5 Sergeja Prokofjeva i simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova. Ovog puta sa simfonijskim orkestrom Marinskog teatra predstavio se programom koji bi dovoljan bio i za dva celovečernja koncerta. Koncert za orkestar broj 1, Poskočice, Rodiona Ščedrina, Prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, koncert za klavir i orkestar broj 2 u F-turu, opus 102, Dmitrija Šostakovića, koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 82, Aleksandra Glazunova i simfonija broj 5 u Cis-molu Gustava Malera, bile su kompozicije koje su sačinjavale program koncerta. Sve to dešavalo se u prepunom Sava centru, pred publikom očigledno željnom velikih imena koja gotovo da više uopšte ne posećuju naše koncertne sale. Girgijev je po mnogo čemu specifičan dirigent. Upravo on je zaslužan za to što je Marinski teatar postao brend, možda i najveći takve vrste u svetu. U 2006. godini u Sankt Peterburgu je otvorena koncertna dvorana. U 2013. je otvorena je takozvana druga scena ili Marinski 2, a od 2016. godine otvoren je ogranak Marinskog teatra u Vladivostoku. I pored nesumnjivih menadžerskih sposobnosti ruskog dirigenta, ipak, pre svega bi trebalo izdvojiti neke od osobina koje ga čine jednim od najboljih dirigenata na svetu. Na beogradskom koncertu Girgijev je dirigovao bez palice, a čest je slučaj da nastupa sa minijaturnom palicom nalik čačkalici koju drži između kaže prsta i srednjeg prsta. Ovog puta on je želao da mu prsti obe ruke budu slobodni, jer, za razliku od drugih dirigenata, šaka i prsti kod njega predstavljaju osnovu pokretača celokupnog muzičkog izraza. Neprestano vibrirajući ovim delovima tela, on uspeva da pokrene izuzetno bogat muzički sadržaj koji u punom sjaju dopire do slušaoca. U sve to, instrukcije i taktiranje Girgijeva nedvosmisleno su jasni. Na beogradskom koncertu na kojem je izveden nezapamćeno veliki program, ovaj dirigent nije napravio niti jednu grešku. Prva izvedena kompozicija, koncert za orkestar Poskočice Ščedrina, zbog izrazito pokretljivih orkestarskih deonica koje od grupa muzičara zahtevaju virtuoznost, predstavljala je najbolji pokazatelj kvaliteta sviranja Simfonijskog orkestra Mariinskog teatra iz Sankt Peterburga. Koncertantnost dela, oličena u blistavim dijalozima orkestarskih grupa, prikazana je bez praznih mjesta, u neprekinutom motoričnom pokretu praćenim dinamičkim intervencijama i zadenim bez trunke usiljenosti. Virtuoznost postavke orkestarskih deonica u kompoziciji Prelit za popodne jednog Fauna Debussya ukazivala je na drugačiju koncepciju, sprovedenu kroz direktne, vertikalne odzvuke boja, koje se za divno čudo nisu mešale, već su ostale da traju, svaka za sebe, sve do momenta dok ih neka druga kombinacija nije smenila. Plameniti ton flaute i oboje, mekani i pokretljivi gudači, sve to je izbilo u prvi plan, ali ipak, u samom izveđenju, impresivno je bilo to što su do izražaja došle deonice koje su mnogim interpretacijama marginalne, a to nikako ne bi smjela da budu. Kombinacije prigušenih horni, specifično izvedene boje drvenih duvača, engleskog roga, klarinete i fagota, lagani odzvuci harfe i hipnotički udari antičkog cimbala na kraju kompozicije, sve to dovedeno je u apsolutni sklad sa povremenim isticanjem melodijskih linija. Strukturna organizacija Debussyjeve kompozicije u izvođenju Gergijeva u punoj meri je došla do izražaja kao simetrična, pravilna i zatvorena cjelina. S druge strane, neobuzdanost i težnja ka razbijanju svakog vida zatvaranja karakterisala izvođenje simfonije broj 5 Gustava Malera. Manir kompozitora da smenu zvukova pojedinačnih instrumenata ili deonica učini neuhvatljivom u punoj meri je iskazan upravo u ovom izvođenju. Takav koncert pozadinskih instrumenata, na primjer, sordiniranih limenih duvača, povremenih upada gudačkih instrumenata, kombinacije drvenih duvača, sve to izvedeno je u maniru vrhunskih simfonijskih orkestara od kojih se domaće uho već odavno odviklo. U sadržajnom smislu, naročito je središnji skerc ukazivao na predstavu koja je dobila razmere teatra. Dijalozi prožeti groteskom, ironičnim komentarima, u središnjem delu sveli su se na suptilan šapat orkestra, koji se sada iskazao kao kamerni sastav. I najzad, tuti gudači svoj puni sjaj dobili su u čuvenom adagetu, dok su limeni duvači dominirali u majestralno izvedenom finalu simfonije. Solisti na koncertu Simfonijskog orkestra Mariinskog teatra iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Valerij Gergijev, bili su pijanistkinja Anika Vavić i violinista Roman Simović. U izvođenju koncerta za klavir i orkestar broj 2 Dmitrija Šostakovića, Anika Vavić se predstavila suptilnim izrazonim jeklenim tonom. Njeno izvođenje ovom koncertu je podarilo klasične obrise. Veoma lako, mogle su u pamćenju da su obliče zatvorene muzičke cjeline, u okviru kojih je ova umjetnica uspevala da izgradi logične dinamičke uspone i padove. Ne koristeći mnogo desni pedal, ona je sav potencijal izraza pronalazila u kreiranju melodijskog pokreta koji je u pasažnom kretanju jasno bio uočljiv kroz jednak kvalitet svakog odsviranog tona, dok je melodija lirskog, drugog stava, dobila rahmanjinovske obrise lišenog afektiranja. Nepravilni folklorni ritmovi posljednjeg, trećeg stava praćeni su blistavošću bliskom klasičnom poimanju koncerta. Thank you. U izvođenju koncerta za violinu i orkestar u A-molu Aleksandar Glazunova, Roman Simović je briljirao. Ton njegovog Stradivarija iz 1709. godine zaista je bio doveden u sklad sa neobično interesantnom orkestracijom. Utapanja violinskog zvuka u gudački ansambl ispod kojeg se nazire harfa ili vertikalni prepleti solističkog instrumenta sa različitim kombinacijama drvenih duvača, neka to budu tek neki od brojnih segmenata koje ovom prilikom ne možemo sve da izdvojimo. Tehnika Simovićevog sviranja je izuzetna, ali ono čime pleni jeste smisao za oblikovanje fraza, poput recimo minimalnog kašnjenja u proizvođenju tona u laganim ocecima, čime se značajno, ali potpuno prirodno, pojačava afektivno dejstvo melodijske fraze. Na samom kraju svog nastupa Simović je nastupio i na bis, oduševivši publiku izvođenjem posljednjih stava sonate broj 2 u A-molu Ežena Isaije, poznate pod nazivom Le Furie. Još mnogo toga bi moglo da se kaže o nastupu Valerija Gergijeva sa Simfonijskim orkestrom Mariinskog teatra iz Sankt Peterburga. Koncert koji trajao preko 3 sata završen je na bis izvedenim finalnim stavom Žar ptice Igora Stravinskog. Retko smo u prilici da kažemo da bi neki koncert mogao da bude za pamćenje, a ovaj je jedan od tih. Da, 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 da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Radio Beograd 2, 15 sati 21 minut. Sinoć je završen projekat Grlom u jagode, 40 godina televizijske serije, i to u dvorani Kulturnog centra prikazani film Jagoda u grlu, koji je snimljen 10 godina posle serije. Na projekciji su bili neki od članova ekipe serije, a i filma, i šta su posle toga govorili, čućete u prilogu Ane Vučković.
Natašu će uskoro ponovo moći da se kliza. Nekima će to vratiti uspomene na mladost, a ima i onih drugih koji, ako to nisu iskusili, znaju kako to otprilike izgleda zbog serije Grlom u jagode. Sinoć je prikazan i film Jagode u grlu iz 1985. Neki su kao Bogdan Diklić zasuzili, a neki su tek tada shvatili koliko je ovaj film, iako drugačiji od serije, zapravo dobar. O tome ko su ljudi, junaci u ovom filmu, govori reditelj Srđan Điđa Karanović.
Posle 10 godina, oni već imaju 40 godina i kusur. Mislim da su to godine kad se polako, ali sigurno, shvata i, ili počinje da shvata da su razne iluzije izgubljene i da nešto što je moglo da se uradi sa sopstvenim životom nije urađeno. Ne zaboravite da je to 85. godina, to je 5 godina pre raspada naše mile domovine Jugoslavije. Neki đavo se osjeća u vazduhu i taj film je u neku ruku bio i anticipacija toga što će nam se svima zajedno desiti.
Film nema ton serije. Mnogi su u vreme kad je izašao bili razočarani. Kako su sve reagovali ljudi?
I na ulici i preko telefona imao sam anonimne pozive, anonimna pisma gde su mi se spominjali roditelji i tako dalje. Slali su me do đavola, govorili da nisam smeo to da im uradim. To što sam im uradio je u stvari uništavanje iluzije koje su stekli serijom. To su shvatali lično i to su mislili da je nešto upereno lično protiv njih. Kritika u Jugoslaviji ili Beogradu je bila slično orijentisana. Svi su očekivali nešto drugo. Očekivali su neku 11. epizodu serije, a dobili su jednu gorku pilu. Što je, sam se ja potajno, verujte mi, radovao, jer je to ono što sam hteo i mislim da je od svih filmova koje sam uradio taj film do kraja ono što sam hteo i da sam ga uradio sa najmanje kompromisa od svih filmova koje sam radio. Film je u inostranstvu, međutim, prošao mnogo bolje. Takođe je bilo dosta ljudi i u Beogradu koji su mi opet tvrdili druge stvari, da je to moj najbolji film, pa sve do toga da je to možda najbolji jugoslovenski film svih vremena.
Antologijska je naslovna tema serije Zorana Simjanovića. Šta je bilo sa muzikom za film?
Jednostavno, mi smo odmah u početku počeli da pričamo koja je to muzika.
Da.
Onda smo zaključili da to mora bude kafanski orkestar. Nekada smo tražili dobar kafanski orkestar, našli lepog Jovicu, koji, nažalost, nije više s nama, da je onaj violinista. Kad smo našli taj orkestar, onda je sad bilo šta će da se peva. Onda je Srđan voleo da oni pevaju razne šlagere belosvetske. Onda se rekao, može, ali imamo autorska prava. Onda smo birali samo pesme koje nemaju autorska prava. Oni su bili sjajan orkestar, oni su imali veliku karijeru, ih je Alain Delon obožavao i oni su po Parizu landarali po svim kafanama i milione zarađivali tamo, ali posle jednog vremena kažu ne možemo više, moramo se vratimo. Što? Pa čekaju na žene. Ja smo došli u studiju i sve smo snimili. Međutim, zahvaljujući dobroj scenografiji i to što se radilo u studiju, a ne u nekoj kafani gde prolaze automobili sa strane ovo, mi smo praktično većinu tih pre i naročito ova mladosti pevali u živo.
Rajko Grlić je imao ideju da se možda snimi još jedan nastavak. Šta o tome misli Karanović?
Lako je da Rajku kad popije dve čaše vina pada na pamet kako bi bio lepo imati i treći nastavak. A to bi trebalo ja kao da radim. A pogotovo i kad bih sanjao, ne bih sanjao o nekim jagodama u zatvoru ili u grobu, kako je predlagao Diklić malo da smo sedeli.
Jednom nogom u grobu.
Ne,
Jagode u
krugu. Čini mi se da je ta priča sa njihovim pojedinačnim i kolektivnim sudbinama završena.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Delegacija Međunarodnog PEN-a nedavno se vratila iz Turske, a bili su tamo u jednonedeljnoj poseti i želili su da na licu mesta procene stanje slobode izražavanja u Turskoj i da saznaju za sudbinu velikog broja uhapšenih novinara i pisaca posle neuspešnog puča 15. jula u Turskoj. Danas je održana konferencija za štampu predsednice Srpskog PEN centra Vida Ognjenović, koja je bila tamo sa kolegama i sad ćete čuti šta je ona o tome rekla.
Turska je, nažalost, ovoga trenutka prva na svetu po zatvorenicima, zatvorenim intelektualcima. Ima 151 pisac i novinar, a da ne govorimo o drugim zatvorima u Turskoj, također taj zatvor je Silviri u Istanbulu, u okolini Istanbula, 50 km od Istanbula. Mi smo pisali rezolucije, naravno, mislim, PEN, Međunarodni PEN centar je poslao rezoluciju sa kongresa, poslao na sve strane, ali smo smatrali da to nije dovoljno i da je potrebno da jedna grupa pisaca ode tamo, da se u neposrednom kontaktu prvo obavesti iz prve ruke šta se zapravo tamo događa i da takođe u neposrednom kontaktu traži neku vrstu pravde za te ljude, da oni ne mogu odgovarati za verbalni delikt koji se od svake rečenice može napraviti, to je jedno. Drugo, to je kršenje ljudskih prava koje je kažnjivo i da se Ujedinjene nacije neće apsolutno uzdržati od intervencija razne vrste u takvim postupcima. A misija je ubrala nas 23 pisca, od kojih tri predsednika međunarodnog PEN-a, odnosno sadašnja predsednica i dva ranija predsednika, od kojih Per Vesberg, koji je bio 10 godina predsednik, a sad je predsednik Nobelovog komiteta, troje potpredsednika, gospodin Šuljgin, John Ackerman iz Njujorka i ja. Razgovarali smo sa piscima, članovima PEN-a, piscima koji su netom izašli iz zatvora, kao što je jedna književnica koja se preziva Erdogan, prezime nije spaslo, i nekoliko pisaca koji su takođe bili u zatvoru pa su pušteni, i nekoliko koji očekuju zatvor. I svi su rekli da je situacija takva da kad uveče odete u krevet, da ne znate šta će biti ujutru i da li ćete iz tog kreveta biti odvedeni u zatvor. Drugo, da je situacija užasno teška. Da nije to samo da odete u zatvor. Uostalom, Jan Deere da je na kongresu govorio o tome da u Turskoj se smatra, ako niste u zatvoru, da niste pravi pisac. Ako niste bili u zatvoru, da niste pravi pisac. Ali stvar je u tome što je to u stvari udar na životnu situaciju. Odete u zatvor, bivate osuđeni, izdržavate kaznu za verbalni delikt, ali kad se vratite, podrivanje države, kako oni kažu, ili uvredu predsjednika, ili već kao država je u opasnosti trenutno i mora da bude vrlo rigidna i obazriva. Šta mene fascinira, to je njihova upornost, njihova, za mene jedna vrsta zaista razumne hrabrosti, jer oni smatraju da oni zatvaraju koga hoće, bio on u otporu, ne bio, a onda je bolje barem da pružaju otpor, da se zna da nije tako baš lako uhapsiti čoveka. Drugo, visok stepen solidarnosti među njima pre svega, a drugo i podrška građanstva. I ovo je za Tursku takozvano predreferendumsko vreme. Predsedniku se daju velika, velika ovlašćenja i to će biti predsednička država u stvari, predsednik i parlament. Predsednik i parlament će biti jedini na čelu države. When you're gonna stop breaking my heart, I don't wanna be another one, paying for the things I never done. Don't let go. We'll be right back.
'cause I love you, 'cause I love you, 'cause I miss you, I just miss you, my love. I just love you, I just miss you, you're my life. Where are you, my love, from life? 'Cause I miss you, 'cause I love you, in my life. 'Cause I miss you, 'cause I love for me. I just lie, I miss you, baby mine, I love you. When you gonna stop breaking my heart? I don't wanna be another one. Aim for the things I never done. Don't let go, don't let go to my life, my life. Don't let go to my life, don't let go, don't let go to my life, to my life, don't let go. I can fix all those lies. Oh baby, babe, I run, but I'm running to you. You won't see me cry, I'm hiding inside. My heart is in pain, but I'm smiling for you.
Sati 39 minuta. Britanski profesor i književnik Aleksandar McCall Smith stekao je veliku naklonost naših čitalaca svojim romanima. Mi imamo dve linije, to je dva ciklusa njegovih romana koje čitamo već godinama. Jedna je o bocvanskoj tradicionalno građenoj detektivki, a drugi je o edinburškoj filozofkinji koja ima i časopis za etiku i prilično je bogata. Odnedavno krenuo je i treći ciklus njegovih knjiga za omladinu pre. Sa urednicom u izdavačkoj kući, sam izdat B92, Lidijom Kusovac, o tome razgovarala je Dragana Kovačević.
Najnovija knjiga Aleksandra McCall Smitha, Dragocena i Grace, je pred nama. To je, da kažemo, afrički ciklus Aleksandra McCall Smitha. Šta nam ova knjiga nudi u odnosu na one prethodne? A naravno, osvrnućemo se i na razne cikluse koje je Aleksandar McCall Smith napisao.
Dakle, to je posljednja knjiga iz serijala Botswana, ne samo kod nas, nego iz originalnog serijala na engleskom jeziku. I ona je predstavljena na sajmu knjiga. Naravno, veliko nam je zadovoljstvo bilo da ugostimo i McCall Smitha, koji je jedan dan na sajmu bio naš gost, potpisivao knjige. Ova knjiga je zapravo u stilu prethodnih knjiga. On ne menja manir i ne menja stil. Kad su u pitanju svi serijali, pa i dečiji koji smo počeli da objavljujemo, u svakom slučaju odlike tih knjiga su uvek šarm, neverovatna lepota pripovedanja, izuzetna zanimljivost događaja, dinamične epizode, divni razbarušeni likovi. On uvek uvede i nekog novog ko donese svežinu u novu epizodu. Znači, to je neki koncept koji se zaista za svaku knjigu ponavlja, ali to je takva neverovatna svežina pripovedanja da čitaoci, iako znaju da je taj takozvani kostur knjige uvek isti, oni uvek dobiju nešto novo, zato što on ima taj neverovatan talenat da napiše knjigu tako da vas od početka do kraja drži, potpuno drži pažnju i nekako vas, ono što svi kritičari za njega kažu, izmešta vas u neke divne predele dobrote, lepote i nekih izuzetnih moralnih vrednosti.
Imamo znači Edinburg kao ciklus odvojeni, ovaj smo pomenuli, ali avantura sa knjigama za mlade, za decu je nešto sasvim novo što je Michael Smith kod nas, u svetu je prevođen dosta i rađene su te knjige.
Da, mi smo objavili prvu knjigu iz serijala za decu, Školski brod Tobermory. On je za sada napisao dve knjige iz ovog serijala. Objavili smo je, na jesen je objavljena ova knjiga i to je dakle naša prva knjiga iz tog njegovog dečijeg, mada on ima nekoliko tih dečijih serijala i nezavisno knjiga za decu koje objavljuje mimo serijala. On je izuzetno plodan pisac, to je zapravo neverovatna produkcija, neverovatan broj naslova, on je potpuno posvećen tome. I ovo je knjiga koja, pa mi smo je negde svrstali za uzrast do 12-13 godina. Međutim, za ovu knjigu je zanimljivo i većina kritičara je to takođe naglasila kada je pisala kritiku za ovu knjigu, da nju mogu čitati i odrasli. Oni koji vole Michael Smitha mogu da pročitaju ovu knjigu i da im se zaista svidi, s tim što ona ima tu neku dečiju naivnost. Pa sad, ko voli to, može da uživa na poseban način i u tome. Izuzetno je lepo što je ova knjiga ilustrovana. Ilustracije radio Jan McIntosh i ona je ilustrovana u stilu stripa.
Znači, sad ste sustigli nekako te cikluse. Jedno vreme je on bio toliko produktivan da vi niste mogli ni da objavite. Sad ste tu ravno sa onim što se objavlja u svetu i u Engleskoj.
Jesmo, već neko vreme mi zapravo objavimo knjigu čim se ona pojavi ne u štampi u inostranstvu, nego u rukopisu. Mi dobijemo rukopis i zapravo vrlo, vrlo malo kasnimo za originalnim izdavačem i sad smo sve objavili, eto, čekamo nešto novo, bit će sigurno uskoro nešto novo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Yeah. Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših. Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
PGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Eko. Večeras u 19 sati biće otvorena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti izložba Slikari, ratnici i svedoci. Organizuju je Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej savremene umetnosti, a povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata. Autorka projekta je Žana Gvozdenović, a autorka segmenta o ratnim fotografijama je Milena Marijanović. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Izložbeni projekat Slikari, ratnici i svedoci obuhvata dve vizuelne celine. Prvu čini likovna, koja predstavlja preko 100 slika 30 službenih ratnih slikara iz više muzejskih i dokumentacijskih zbirki. Likovni segment podeljen je u 7 celina. Modernizam, Zbogom deco moja, Egzodus, Sunce moje kuda zalaziš, Solonski atelje, Solon, Bolničarke, Slikarke, svedoci i Solonski front, kaže autorka projekta Žana Gvozdenović.
Jedino što je bitno, što bih žela da istaknem ovo izložbu, jeste da je bio cilj da se predstavi ta jedna kontradiktornost razvoja srpskog slikarstva. Do sada se smatralo da je srpski impresionizam, o kome se najviše govorilo kad se predstavljala ova tema, u stvari sastavljen iz nekoliko protagonista i na tome se insistiralo, na onim vrhuncima srpskog impresionizma. Međutim, htela sam da pokažem da je to u stvari bila jedna velika scena. Nije to bio samo impresionizam. To su bili i drugi stilovi, to su bili mnogi umetnici. Ovde je predstavljeno 30 umetnika. Da smo imali prostora, predstavili bi još 10 i još jedan ovoliki prostor bi mogao da bude popunjen, a da ne zapadnemo u zamku da predstavljamo ona dela koje su samo ilustrativna ili propagandistička. A kontradiktornost je ta da su oni, znači, u trenutku katastrofe, kataklizme, očajanja, bosi, gladni, stvarno nepojamno za današnje uslove, uspeli da prevaziđu taj jad i da kad su se prebacili na krv sačuvaju čovečnost i da se bave najvećim vrednostima i da podignu to svoje slikarstvo, čemu je posvećen recimo ovaj ovde segment od 7 segmenta, da podignu svoje slikarstvo do vrhunca umetnosti.
Poseban segment izložbe čine fotografije podeljene u 9 manjih celina. U prvoj su istaknute najreprezentativnije, a zatim slede bombardovanje, zločini, evakuacija i povlačenje, vojnički život, vojska, proboji, smrt, oslobođenje i portret. Među 12 najreprezentativnijih su i fotografije Vladimira Becića i Arčibalda Rajsa, ističe Milena Marijanović, autor ovog segmenta izložbe.
One nisu u formi na papiru zato što nam institut u Lozani, koji nosi ime doktora Rodolfa Arčibalda Rajsa, nije odgovarao na silne mailove, a njima je doktor Rajs dao svih 10.000 snimaka forenzičkih fotografija nastalih u pokolju u Mačvi kod Valjeva Kad je on umro, kuća koja se zove Dobra vila na Senjaku je ostala nekim njegovim prijateljima koji su našli nekoliko fotografija Rajsovih i odneli u istorijski muzej, ali im nisu dali, nego su im samo dozvolili da ih skeniraju. Tako da sam ja te skenirane pozajmila iz istorijskog muzeja. Cela ova priča počinje zapravo fotografijom ovom u sredini. Kralj Petar na olovskim kolima napušta teritoriju stare Srbije. To je ključna fotografija kojom počinje i moj tekst u Dukljani, o kojoj je John Ford, reditelj, rekao: kad bi mogla da se jedna fotografija pretvori u film, ona bi zaista sve ispričala.
Izložbu Slikari, ratnici, svedoci u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti prati višejezični katalog sa studijskim tekstovima na srpskom, engleskom, francuskom i ruskom jeziku. Širi kontekst umetničkim dešavanjima daju i tekstovi iz oblasti istorije fotografije, srpske književnosti ratnog perioda, kao i istoriografski tekst o srpskim izbeglicama tokom Prvog svetskog rata. Poseban doprinos čini segment kataloga sa biografijama ratnih slikara i ratnih fotografa. Dizajn projekta potpisuju Nenad Marković i Andreja Nježić, a izložba će biti otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 2. aprila.
Sorrowing man, Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom preseku dve teme. Prva je arhitektonska, o arhitektonskim konkursima, druga je o dizajnu ili o donaciji velikog američkog dizajnera Miltona Glazera, Muzeju primenjene umetnosti. Tu donaciju je doneo Mirko Ilić, dodao je nešto i on sam donirao, a i inicirao je sam tu donaciju, tako da ćete negde posle pola pet čuti razgovor sa Mirkom Ilićem uopšte o plakatima i o Miltonu Glazeru i o tome šta sve treba ili šta se sve može naći danas u velikim muzejima. A ova prva priča o arhitekturi, pa moram da kažem dobar dan, trenutno pored mene su dva docenta i jedna vanredna profesorka. Zorica Savičić je profesorka, Milan Maksimović i Dragan Marčetić su docenti Beogradskog arhitektonskog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Zorica je na jednom drugom univerzitetu, John Netsby, je li tako? Vi ste svi dobili nagrade, na Milan Maksimović i Dragan Marčetić sa svojim timovima prvu nagradu na konkursu koju je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala za deo bloka 13 na Novom Beogradu. Na tom delu bloka predviđena je i koncertna dvorana Beogradske filharmonije. Zorica Savičić je dobila treću nagradu. Zorica Savičiću nekoliko, pa i prošlih konkursa, jedan je bio i za Muzej grada Beograda, je bila nagrađena nekakvom, nego specijalnom nagradom žirija koja je u suštini pokazala da je ona bila primećena, ali valjda da nisi dovoljno pratila, to jest poštovala uslove konkursa, pa te onda nisu uzeli u obzir za tu veliku nagradu. Ali negde uvek kada se priča o konkursima, pominje se i ime Zorice Savičić u raznim, među raznim nagrađenima negde. Hoću da kažem, prvo sam počela sa njom, iako je treća nagrada, ne sa vama koji ste dobili tu prvu nagradu. Htela bih da kažem da mi se čini da je ovo vrlo osetljiva lokacija i da je ona kao takva mogla da bude dosta i inspirativna i ograničavajuća za sve vas. Pa možda ajde da ipak počnem sa vama dvojicom, Milana i Dragan. Ko će? Milan.
Evo, mogu ja prvi da počnem da govorim o bloku 13 na Novom Beogradu, koji ima svoje specifičnosti, koje su pre svega vezane za Palatu SIV, odnosno Palata Srbije, kako se danas zove. Vezane znači za taj objekat koji je veoma markantan i svojom funkcijom i svojim nekim značajem u kompoziciji šireg nekog okruženja.
Znači, mislite na ceo Novi Beograd, kada je sam urbanizam Novog Beograda rađen, to je negde ta aksel je bila jedna od najvažnijih, čini mi se.
Jeste, znači upravo ta kompozicija Novog Beograda, gde taj blok imao jednu svoju specifičnu poziciju, kao jedno središte osa, jedne kompozicije centra Novog Beograda, tako da je ta osa upravo prolazila sredinom, odnosno osom samog bloka 13. I taj blok je rezervisan zapravo za taj objekat i postoje planovi, postojali su planovi, počela je izgradnja Muzeja revolucije koji je trebao da parira i odnosno da dopunjuje tu urbanističku kompoziciju Novog Beograda, odnosno i tog bloka o kome govorimo. Zapravo osetljivost ovog konkursa je bila u tome upravo kakav odnos i kakvu relaciju napraviti u odnosu na sam objekat, zaštitu njegovu, neku, da kažem, vizualni doživljaj prostora, koje dominira taj objekat, a istovremeno aktivirati taj blok, s obzirom da današnji ta neki ivični delovi bloka nisu u nekoj adekvatnoj funkciji i imaju potencijala da postanu aktivniji i da kažemo u nekoj ukupnoj kompoziciji urbanističke matrice Novog Beograda značajniji.
Oni su u stvari, kada se kaže da su sačuvani, da je bila nekakav rezerva, to znači da je to park, da nisu izgrađeni, da je tu najdominantniji oblik zgrada siva. I sada kada je krenula ovde priča o tome, pominje se neprekidno filharmonija. Da li ste vi radili projekat filharmonije ili je taj projekat filharmonije bio, ajde da ga nazovemo, anketni? Znači, da li je priča bila o projektu Beogradske filharmonije ili je bila priča kako rešiti taj, kako misliti taj blok?
Da, pa mi smo pre svega razmišljali o celokupnom bloku. I faktički konkurs je bio urbanističko-arhitektonski, on je bio anketni, pre svega analizirao i levi i desnu stranu od strane pomenutog objekta SIVA, odnosno Palate Srbije, a Beogradska filharmonija je samo jedan deo, da kažem, tog programa koji je, da kažem, bio sa te desne strane prema postojećem tržnom poslovnom centru Ušće. U tom smislu, mi smo zaista tretirali ceo prostor i razmišljali na jedan, možda čak i opušteniji način, kada je u pitanju Beogradske filharmonije. Znali smo da ona sa desne strane stoji, znali smo da je to u parku, da treba sačuvati park, odatle i pokrenuo se taj koncept našeg, da kažem, pokrenute te kose ravni, koja je faktički prenosi krov, ono na krov zelenu parkovsku površinu, da ona bude što manje upadljiva i na taj način da faktički vratimo ono što smo uzeli iz tog bloka, pošto je to, da kažem, tradicionalno, odnosno istorijski gledano dugo, već je ostalo u našoj memoriji kao velike, velike park. Dok za druge strane, taj poslovni deo koji smo mi, da kažem, onako nekako instinktivno isplanirali i postavili sa leve strane, je takođe opet u parteru tretirao opet tu neku, da kažem, pokrenutost parternog, odnosno podizanja krova na te neke niže etaže.
Što se sada dosta radi u arhitekturi.
Jesu, to su trendovi, to je jednostavno aktualno vreme da ono tako. Tako da, faktički, filharmonija jeste bila, ona jeste inspirativna za nas arhitekte kad krenemo u program, naravno da nam je uvek interesantno da radimo filharmoniju, nego da je to, ne znam,
neki poslovni objekat.
Ili da je, recimo, stambeni zgrade koje opet moraju da se, kažem, nižu ti stanovi, ali da se to usitnjava u onako bezbrik komada, ali sve vreme faktički taj urbanizam je tretirao faktički ceo taj potez. Znači, mi smo posmatrali to zaista u širem smislu. Znači, tu pre svega treba imati u vidu to da kad se malo krene i kad se krene u neko projektovanje takvog jednog poteza, onda se tek vidi koliko je to veliko. To je ogromno.
Ogromno je, ogromno je i kada se pogleda ovako.
Mi smo, čisto ovako, ja mogu da kažem iz iskustva, kad smo postavili objekat filharmonije, onaj neki gabarit koji bi trebao da bude zadovoljavajući, shvatili smo da u stvari dobijamo mali kockicu, odnosno, kako bi se to onako reklo, kiosk u parku. Znači, ne dobija se ni, i shvatili smo tu postoji mnogo veći potencijal. Mi smo taj potencijal prepoznali i pretpostavljam da žiri to.
Kada kažete da ste prepoznali, da ste videli da ima veći potencijal, da li taj potencijal znači da se treba da taj prostor treba izgraditi ili ga treba ostaviti u tom zelenilu? Jer to jeste jedna od vrlo atraktivnih površina grada. Ona se negde logično posta nastavlja na Muzej savremene umetnosti.
Yes.
I sada to su opet velike površine kome opet treba nekakav prostor za proširenje, a i o tome se mislilo nekih prošlih decenija. Da.
Ali faktički naš koncept te desne strane
koji ide ka Muzeju savremene, recimo, i gde bi bilo, da.
I uopšte gde je smeštena, da kažem, prostor za Beogradsku filharmoniju, je faktički upravo koncept je takav da mi faktički smo vrlo, vrlo da kažem, se sklonili da i pod zemlju ili pod tu krovnu ploču, pod taj park, faktički smo gledali da ono što smo uzeli od parka da vratimo samo na jedan drugačiji način koji će biti aktivan i faktički za sve građane. Znači, nije to samo filharmonija, nego to je jedan javni prostor koji se koristi i van vremena filharmonije, radnog vremena filharmonije, ali filharmonija je objekat mislim, ustanova koja ima vrlo mali program i da ne kažemo da nije profitabilna. Nije nismo tako doživali. A to podrazumeva da ne može sama, nije održiva. Ajde, mogu to da kažem, u stvari pravilnije reći, nije održiva u današnje vreme. I mi smo u stvari pokušali da nađemo neki, da kažemo, kompromis u svemu tome. S druge strane, mi imamo poslovni kompleks koji je sa leve strane,
koji ide ka hotelu Jugoslavije.
Ali opet je sačuvao zelenu površinu, osim što je, da kažem, ono što je nagazio sa onim, da kažem, površinu svog gabarita tih, da kažem, kula. Tako da smo se mi trudili zaista da, što se tiče parka, zelene površine, ostavimo maksimum koji je mogao da se sačuva.
A Zorica, kakav je stav vašeg tima bio? Uopšte, prema tome šta raditi sa parkom, koliko održati tu rezervisanu površinu, ona nije rezervisana da bi se na njoj gradilo, tako se nama sada čini.
Da, upravo, ja sam radila u timu sa Zoranom, arhitektom Zoranom Dmitrovićem. Mi smo zaista imali potpuno suprotan stav od ovoga, znači smatrali smo potpuno neprihvatljivo bilo kakvu komercijalizaciju tog dela grada, zato što je taj segment deo nekog novobeogradskog nasleđa. Došli smo do toga da Novi Beograd već ima svoju arheologiju, Muzej revolucije koji se tu nalazi, značajno delo arhitekte Richtera. Za nas,
ali u suštini se ne nalazi. Mi znamo da postoje podzemni prostori.
Da, ali postoji mogućnost da se to iščita na neki drugi novi način. Odnosno, ona ideja Novog Beograda i njegova okosnica sada u ovom novom bloku 13 nije u osovini. Odavno je blok 12 njemu oduzeo jedan deo, tako da to više i nije simetričan blok.
Stranu.
Da, ta simetričnost, postavljenost Siva je odavno izgubljena i nagrižena ovaj blokom 12, pa se u tom smislu možda i može prihvatiti da se i s ove druge strane oduzme i postavi nešto slično, prikriveno ili ne. Za nas svakako je to bilo neprihvatljivo, jer nije u pitanju dizajn, nego baš program koji se tu dešava. Bilo kakav program koji nosi bilo kakav komercijalni program nosi sa sobom jedan određen oblik ponašanja, zvuke.
Kada kažeš komercijalni program, misliš i na filharmoniju?
Ne, filharmonija je objekt kulture. Nego govorimo upravo o ovom želji da bi se učinio održivim. Jedan deo je, i mislim, ja zaista čestitam svojim kolegama na prvoj nagradi, svakako je žiri to prepoznao kao kvalitet, ali daje pravo da kažemo da je to neprihvatljivo da se dogodi, da se izgradi tih 19.000 kvadrata bilo kakvog javnog drugog prostora koji je komercijalni, upravo iz razloga zato što je potencijal ovog prostora ogroman. U nekom, i prva prava prilika da se ono što se nije desilo u Novom Beogradu, da se te velike zelene površine ne upunjavaju, što se desilo sa svim okolnim blokovima stambenim i narušava se taj model, nego upravo suprotno, da se podigne na viši nivo. Potencijal, mi smo predvideli tu neki taj soundscape prostor, analizirali smo potencijale, upravo akustičke potencijale.
Šta to znači soundscape? Znam da šta to znači zvuk.
Da, imali smo zaista divan, znaš, je ovaj projekat bio divan eksperiment u saradnji sa profesorom Mićem i kolegicom Draganom Šumarac, profesorima sa elektrotehničkog fakulteta sa laboratorije za akustiku. Oni su vršili određena snimanja zvuka, sadašnjeg zvuka u tom prostoru koji je jako devastiran s jedne strane jednom intenzivnom saobraćajnicom i drugom manjeg intenziteta, ali takođe značajnog, i odtuda smo mi smatrali da ta neka nekakvim izmenjenom topografijom prostora, ali pravog tla, ne pokrivenog objektima, može se stvoriti prostor koji ima određeno drugačije izmenjena akustička svojstva u odnosu na neki postojeću topografiju, a istovremeno i vizualno da odvoji od onog što je takođe neprihvatljivo pogled ka ušću, jer taj park ipak, makoliko bio veliki, ima vrlo jasne i čiste dugačke vizure, i kada vi s jedne strane se okrenete, izađete iz filharmonije i vidite taksi stanice, garažu, atmosferu, natpise ušća, tržnog centra ušća, mislim.
Gdje je nekada bio CK.
Da, to je apsolutno neprihvatljivo da bude deo nekog vizualnog identiteta, tog nekog parka kulture, muzike, umetnosti i slično. Smatramo da tu ima ogromnih potencijala, da naravno tu se nalazi taj Richterov trag tog Muzeja revolucije, koji može naravno da poprimi neki drugi, bilo informativni, koji bi trebao da bude sad čitan neki drugi način, pogotovo što je arhitekta Richter vrlo značajan stvaralac, pa i u tom smislu.
Da,
on je kada s
Jugoslavije bio vrlo
važan.
Tako
bi bilo zanimljivo i da se nekakav muzej ili izložbeni prostor u okviru tog prostora nađe, tako da smatramo da taj zeleni prostor i nije tako, mislim, za razmeru Novog Beograda i za neko drugo veliki čitanje parkova i za, u krajnjoj liniji, analize sličnih parkova u svetu. Oni postoje u Amsterdamu, da ne govorimo o Central Park. Potencijali parkova su ogromni, imaju izuzetan i komercijalni čak. Ne mora taj potencijal biti nužno u objektima, tako da smo mi smatrali da je očuvanje parka prioritet. Da je to apsolutno nešto što je pravog parka, mislim, parka sa drvećem, sa tlom. I naravno, produžetak toga ka parku, budućem uređenju parka prijateljstva, oko čoj sudbine sad ipak ne znamo, pošto sad su aktualni neki novi planovi za uređenje tog prostora, ali mislimo da je to jedan fantastičan resurs.
Park prijateljstva, koliko se ja sećam, je bio park gde su svaki državnici koji su dolazili praktično tu se sadili po neko drvo. Slušamo kratku muziku pa ćemo onda dalje.
Grow bread, when called for the meals they took for the shed. Then dark came to fall, and silence was all. A beauty shone bright, surrounded by light. Come on now, I fell in love with an Indian. I fell in love with a rock. Fell in love with an Indian. I'm telling you, no.
Radio Beograd 2.
Govorimo o konkursu za deo bloka 13, urbanističko-arhitektonskom konkursu, gde bi trebalo da bude i Beogradska filharmonija. U studiju su, kao što znate, Mila Maksimović i Dragan Marčetić, dobitnici prve nagrade, i Zorica Savičić, dobitnica treće. Mislim da bi bilo možda zanimljivo, Milane, da porazgovaramo i o tom prostoru, urbanizmu, ili uopšte o tome koliko je važan taj deo prostora za Novi Beograd. Kad se kaže blok 13, to je priča opet ono oko siva, velika zelena površina, ali kada ste ulazili u ovaj konkurs, uopšte kako ste vi mislili ili na koji način ste morali da mislite i one okolne prostore, okolni deo tog bloka, jer to jeste jedan od najatraktivnijih prostora na Novom Beogradu. Koliko vas je on negde mogao da opterećuje, koliko vam je ostavljao slobode, jer malo pre Zorica pomenula kako je jedan deo tog bloka načet već, pa je tu sada neki stambeno-poslovni objekat, očekuje se da se može... Da li treba čuvati po svaku cenu? Šta znači, recimo, to komercijalni sadržaj?
Pa ja smatram da uvek kad intervenišete u prostoru, vi se trudite da nađete najbolje rešenje u odnosu na ono zatečeno stanje. Čak i kad imate neke negativne uticaje, vi se trudite da pokušate da određene negativnosti u stvari ili neke tendencije koje, s kojima se možda ne slažete, pokušavate da ih preokrenete u neku, da kažem, svoju korist. Remko Kolhas je u onom intervjuu lepo rekao i uporedio arhitekturu sa judo tehnikom. U judovu zapravo vi protivnika savladavate s njegovom snagom. Koristite
njegovu snagu da biste ga pobedili.
Da biste ga pobedili.
I sad, ovo je moćan blok i čini mi se da nema negativnih elemenata na njemu.
Da, mislim da čak i na neki način te neke uplive, neke tendencije koje su danas prisutne da se komercijalni prostori napadaju, neko da kažemo javni prostor i javni interes, da smo mi zapravo prepoznali, zapravo da pokušali da se našim konceptom to preokrenemo u neku, da kažemo, povoljnost ili da to bude zapravo odgovor na pravi način. Sad, da li smo uspeli ili nismo, da li to neko može da prepozna, to je drugo pitanje. Ja bih naveo, recimo, taj primer zapadnog dela, gde smo predvideli poslovni deo prema bloku 12.
To je u stvari prema hotelu Jugoslavije, yes, recimo, yes. Ajde
taj,
tako
taj
da kažemo.
Taj prostor je rešen sa zatvorenim blokom koji je potpuno odudara od matrice Novog Beograda. I mi smo pokušali da zapravo sa visokim objektima pariramo, da zapravo napravimo prevez prema bloku
Desiv. A da mislite na ovaj dole?
Kako bi se zapravo otvorio taj prostor i dobio novi neki karakter. I u onoj nekoj regulaciji visina tih poslovnih objekata koje smo dali u jednoj matrici koja oponaša matricu mnogih blokova preko puta u jednom šah polju, mi smo pokušali da tim visinama zapravo nađemo odgovor u odnosu na visinske regulacije širog okruženja. Posmatrali smo palatu Ušće, znači visok reper, i sa treće strane blok 25 i 26, gde su regulacijnim planom predviđene takođe objekti visoke izgrađenosti. Tako da neka šira matrica urbanističke kompozicije nas je zapravo rukovodila kako da nivelišemo taj koncept šireg urbanističkog, neke šire urbanističke slike.
Kako ste se u stvari, Dragane, odnosili prema tom, te dve dosta, kako da kažem, mogu da budu opterećujuće, mogu da budu podstičuće, znači Siv i Richterov muzej, za koji znate da postoji, go zovemo ga arheologije, znamo mi, recimo, koji se bavimo malo više, ali generalno običan, mislim, posetilac vidi samo nekih par stubova tamo i ne zna se šta je dole, ali te dve lokacije ili ta dva objekta, jedan koji je još tek počeo da se gradi, ostavljaju vas da morate da mislite o njima.
Pa oni zaista tu postoje kao zaista neka, da kažemo, moderna arheologija, ali oni su, nisu zaživeli. Znači,
pogotovo Muzej revolucije.
Muzej revolucije, znači postoji vjerojatno neki razlog koji nije u nama, koji je, pretpostavljam, i doveo do toga da ne zaživi i jednostavno tu je gde je stao i tu je ostao. Ostale su, da kažem, te armature koje vire i faktički taj zapušten deo parka oko toga. Mi smo razmišljali na jedan zaista drugačiji način da gledamo, da to sredimo, da to ne bude, jer ako pogledate recimo zgrada Siva ili današnja palata Srbije, ona ima zaista taj fond oko sebe, u svom neposrednom okruženju, onako dosta bogat fond, da kažem, šumicu, onako bogato zelenilo. Međutim,
dobro, ona je dosta i razuđena.
Da, ali onda kad se razvučete poslednjim delima, vi shvatite da je to jedan veoma neorganizovan park. To je u stvari jedna, ajde, uslovno kažem, kažemo, možemo čak da kažemo, da, ali da ne budemo iskreni, jedna zapuštena parkovska površina. Znači, nije ona ništa regulisana, da tu postoji nešto, osim samog, oko same zgrade Siva. Tako da, znači, levi deo i desni deo, oni su zaista onako totalno spontana, da kažem, zelenilo
koje
tu
radi. Ali je zelenilo koje je koliko toliko negovano u odnosu, jeste, recimo, da, na neke druge, i negde je ono pušteno, ono nije definisano još uvek. To može da bude i korisno ponekada da se ostavlja taj jedan deo ne previše organizovanog dela parka.
Ali, znate kako, ako se dođe do toga da jednostavno idemo u proces da ćemo da uredimo jedan blok, kao što smo krenuli pretpostavljam tim konkursom, onda se naravno i vrše pripreme i odgovarajuće procedure koje će dovesti do toga da od toga nastane najlepši park na svetu. Tako isto i pretpostavljam i najlepša filharmonija ili jedna od lepših ili, ne znam, dobar poslovni centar. Milan je to objasnio onako sa stručnog dela, a ja mogu da kažem onako malo, onako više onako
popularno.
Mi smo instinktivno radili, zato što jednostavno, ono, znate, kad uđete, kad bacite arhitektu nešto, ti jednostavno ostiš da tu moraš da uradiš, da napraviš nešto što će da podigne kvalitet, što će da uredi taj prostor, što će da, mi faktički branimo taj prostor nekom, recimo, levom biznis zonom koja će biti uređena, sređena, koja će, da kažem, biti arhitektura koja je vrlo, vrlo kvalitetna i da ne kažem svetska arhitektura, dok s druge strane i taj objekat u kome, odnosno taj veći objekat u kome jeste zgrada Filharmonije smeštena i da ne kažem sad, pa možemo slobodno kažemo, jeste da to nije bilo primarno, ali činjenica je da mi Filharmoniju zaista jesmo projektovali, ona je projektovana i ona,
iako će za nju biti poseban konkurs.
Mi smo, pa ona, tako? Smije, ona tu nacrtana, da kažem, samo smeštena bez, znači ona ima i ulaz i izlaz i jedan i drugi funkcionisanje, znači svega, ona faktički ima prostorne mogućnosti da tu bude u onom programu koji je tu dat. Naravno da je ona vrlo diskretna, mi nismo hteli od toga da pravimo nikakvu spektakularnu arhitekturu, znači vrlo smo diskretno tu radili da ona bude sklonjena ispod, da baš ne naruži previše, da ne zatvori previše i tako dalje, nego da jednostavno bude deo parka, ali na jedan drugačiji način.
Kad se kaže anketni konkurs, Zorice, kako to tebi zvuči? Mislim, kad počneš da radiš, to znači da je obavezujuće, nije obavezujuće, nema ovde reč anketni, ali kada se govorilo o tome, već je rečeno, bit će poseban konkurs za Filharmoniju. A onda su ljudi ipak sedeli pa projektovali Filharmoniju.
Da, ovaj konkurs je zaista imao niz nedoumica i možda je zapravo vrlo bilo kompleksno je raspisan. On je inicijalno raspisan za novi plan detaljne regulacije. I ishodište ovoga bi trebali da budu neke linije, regulacije,
a ne
forme, oblici. Uh-huh. Ne postoje kose ravni, ne postoji planu detaljne regulacije, ništa od ovoga što su naša rešenja nosila. Treba da se svede na visinsku horizontalnu regulaciju, na parametri izgrađenosti, na koeficijente zauzetosti parcele i slično. Tako da je to, a s druge strane, da bi se to uradilo, morao se uraditi provera i projekat Filharmonije, bi se napravile dokaznice da zaista može sav taj program i sve što prati da stane. Opet, to je dovelo do toga da smo, recimo, mi smo to posmatrali, pošto je urbanizam i jeste nešto čime se mi dosta bavimo, da se mi nismo bavili uopšte oblikovanjem ove harmonije, nego samo jedna prostorno-programska provera. Naravno, unutra smo vrlo detaljno isprojektovali sve potrebne sadržaje, ali sam oblik zapravo nije, ono što smo mi predali, to nije arhitektura, to je urbanistički zadata pozicija koju smo mi procenili kao najpovoljniji u odnosu na SIV i na ostale objekte, kao poziciju buduće koji treba ne bude predmet projektovanja.
A da sada pitam nešto svo troje ili dve ekipe. Znači, da li je ovaj konkurs otvorio sezonu izgradnje ovog prostora? Definitivno. Znači, da li se može desiti da se čak i ne raspiše konkurs, da se na tom prostoru gradi? To je ono sada što vas pitam. Kako vama to izgleda po iskustvu, kako ste radili konkurse i tako? Milan?
Pa, evo, ja ću da navedem primjer poslovnog centra Ušće. Svi se sećamo, bio je arhitektonski konkurs
Ređić je dobio, koliko se ja sećam.
I to je bio vrlo određen konkurs površine, znači bio arhitektonski
konkurs. I dva objekta visoka su bila projektovan.
Bio je jedan objekat koji je tako rešen u jednoj monoformi, koja je vrlo atraktivna i vrlo slikovita i koja je zapravo svojom tom nekom arhitektonskom vrednošću dizajna zapravo pobedila. I šta se iza toga dešava? Iza toga se dešava da iza konkursa se zapravo definišu urbanistički uslovi i po nekom da kažemo nekom stručnom pravilu ili nekoj pozitivnoj praksi arhitekta koji je pobedio na konkursu stiče pravo da učestvuje u realizaciji, odnosno na daljim nekim koracima. Međutim, investitor koji dobija pravo izgradnje na osnovu urbanističkih uslova, on zapravo kasnije realizuje objekat i pravi poslovni centar Ušće na svoj način, angažujući druge arhitekte, čak i dolazeći u sukob sa pobedničkim timom. Tako da je to recimo jedan primer kako teče praksa, a ovo što ja pričam je u stvari posebno podcrtano danas i to od 2012. godine kada je usvojen novi pravilnik o sprovođenju arhitektonskih konkursa, gde smo mi sada prinuđeni kada predajemo konkursni rad da prihvatimo da se sami odreknemo
svog autorstva da biste
prava nad autorstvom sopstvenog projekta, gde jedino što zadržavamo to je da taj projekat okačimo na zide, da kažemo mi smo to nacrtali. Sve iza toga je prepušteno slobodnoj volji investitora a investitor je zapravo grad Beograd i direkcija za izgradnju.
I to ćemo tek da vidimo kako će da izgleda. Na kraju smo razgovora, znači sad prosto vas molim po jednu rečenicu, da li ste vi pesimista u ovome, Dragane, ili ne?
Pa ja želim da budem optimista, odnosno ja ću biti optimista i stvarno mi je želja da recimo to što smo mi isprojektovali i zašto smo dobili prvu nagradu se jednog dana baš u tom smislu i tako izvede.
Ali vidjet ćemo da li će biti.
Ali mogu samo da nadovežem na Milana, ima i slučaj gde se promene, Milan je spomenuo da od 10 slučajeva 9 se nikad i ne izvede, da je to opet neka druga praksa.
Pa ja mislim da je svaki konkurs dragocen doprinos čitanju prostora i sigurno će ovaj konkurs otvoriti tu plansku, sledeću fazu, neku plansku, izradu planske dokumentacije. U toj fazi takođe otvoreno je, uključena je javnost, moći će da se uvidom u plan detaljne regulacije daju eventualne primedbe na ovaj rad, ali ja mislim da je dobro da je neki prvi korak početi i da će se nešto svakako dogoditi.
Hvala. Zorica Savičić, Milan Maksimović i Dragan Marčetić. Hvala. O bloku 13 na Novom Beogradu, gde bi trebalo da bude Beogradska nova filharmonija. No matter what I
Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good, and I can't.
Ide posljednja priča o Muzeju primijenjene umjetnosti, bila je svečanost u petak 27. januara i tad je uručio Mirko Ilić, naš čuveni dizajner koji žive u Americi, 20 plakata veoma poznatog, još poznatijeg, rekla bih, američkog dizajnera Miltona Glazera, Muzeju primijenjene umjetnosti. Plakati su potpisani, Milton Glazer je jedan od onih autora koje obični ljudi pamte kao nekoga ko je dizajnirao čuveni zaštitni znak New Yorka I Love New York, i sad slušamo Mirka Ilića.
Samim tim što je institucija, to jest muzej primijenjene umjetnosti imao nekad davno, mislim da je bilo 74. izložbu,
Pušpinovi
i tako dalje, počelo od toga što sam ja sebi nabavio par tih plakata. Interesiralo me da li uopće oni ovdje u instituciji imaju taj plakat. Mislim, ja sam ih nabavio u Americi. Pa sam im mislio to eventualno poslati. I onda u cijelom tom procesu mi je palo na pamet zašto ne bi muzej dobio nešto više od toga. I onda sam nagovorio Miltona da im da 24 plakata, ili možda su 25, nisam više siguran. Ja sam onda dodao još na to par sitnica kao...
Onog važnog Boba Dilana.
Da, zato što Milton tog nema. Ja sam to kupio negdje na eBayu. I jedino što sam ga naravno zamolio da sve to ispotpiše, jer dosta institucije ima njegove plakate, ali vrlo rijetko imaju sve potpisane od strane njega, što je drugačija nešto vrijednost, jer se bar zna da on to dotaknuo, dodirnuo, a da nije negdje izvađeno iz neke naslage od 1000 plakata i tako dalje. I njega je to izuzetno veselilo. Ja sam mu čak najavio već, ako postoji eventualno šansa da to bude izloženo i ako je prostor nešto veći ili mogućnost većeg prostora, da će biti prisiljen da donira još toga, tako da...
Što ga je jako obradovalo.
Ne, on je sasvim cool, zato što iz par razloga, zato što on meni vjeruje. Ja ne radim ovo iz ličnog interesa, iako se može pročitati tako, ali ovi mediji, juče to nije organizirano sa moje strane. Ja sam to mislio najmirnije dostaviti i otići, izgubiti se iz te slike. Dakle, to nije bilo napravljeno kao da se sad o meni priča. Ja sam kao najbolji kurir koji direktno donosi stvari iz New Yorka do ovdje i tako dalje.
Free shipping.
Pa zato sam najbolji. Postoje drugi kuriri, ali koštaju i tako dalje. Free shipping je djelomično radi toga što je uvijek mene strah, i to iz svojih osobnih iskustava, kad se takve stvari šalju, pa onda se otvaraju na carini i tako dalje, nije neminovno da će se otvoriti pristojno i još manje da će se zapakirati natrag pristojno. Ako se šalje kao nešto specijalno, onda to košta skoro više nego vrijednost samih plakata. Prema tome, evo, to je zašto.
Pa, kada te pitam to, mislim i na, recimo, plakate Šekspirovih predstava koje si skuplja ovdje, pa su se onda objavili u knjizi, na razne donacije koje i MoMA dobija. Kad govorim odavde, onda mislim na prostor regije nekadašnje Jugoslavije. Znači, kao da je došlo vreme da se neke stvari koje su se možda tako razumele kao ne toliko važne, kada odu u muzej i postanu važne. To je ona avangarda, kada prođe neko vreme, onda uđe u muzeje, postane majstri.
Pa postanu, mislim, na sreću institucije, neke institucije vani su otvorenije, tako da nešto što je maltene juče izašlo može biti u muzeju. Ja imam par, kako bi se to reklo, ljudi koji surađuju u mojim kriminalnim aktivnostima, Tako da uzmemo u Njorku moj prijatelj Krešimir Penević, s njim dosta toga skupljam, kupujem ili njega nagovorim da kupi pa donira i tako dalje, tako da je on zapravo donirao sve moje stvari momi. I između nas dvojice mi smo im vjerojatno donirali jedno 15 ili više arsovskog, jedno desetak plakata Bučana, 20 plakata za olimpijske igre u Sarajevu i još nekakvu gomilu drugih stvari, s tim da ja njima doniram i nekakve američke autore, francuske autore, japanske autore i tako dalje. Naravno nešto više od tu, jer mislim da im je veća rupa u znanju. Ja sam imao prije, kako se zove, 2 dana poslao paket od nekakvih 30-ak ili možda čak i 40 knjige i časopisa o filmu i stripu od 38. na ovamo, iz ovog dijela svijeta, iz ex-Jugoslavije, Stanford University Library, da imaju za svoju East European kako se zove art. I danas sam, juče sam dobio kutiju Maurovića, i to je za njih, to je kupljeno da mogu poslati Stanfordu da imaju to u svojoj arhivi.
Zašto je tebi to toliko važno da to ode u muzeje? Da li će to na neki način pomoći da se drugačije ovaj prostor sagleda ili da se pokaže nešto, ili to je neka priča o prosvetiteljstvu?
Pa stvar je vrlo jednostavna. Jedan od prvih grafičkih dizajnera koje sam ja upoznao u životu je bio Boris Bučan.
Zagrebački autor.
Da, ja sam u to vrijeme jugoslavenski. Desilo se to da sam sa srednjom školom smo išli u posjeti upoznati grafičkog dizajnera. I kako se zove, i ja sam imao 16-17 godina i otišli smo kod Borisa Bučana. Kad sam počeo raditi stripovi, jedna od osoba koju sam upoznao vrlo uskoro nakon toga je Mihajlo Arsovski. Dakle, Maurovića sam upoznao kao jako mlad, ja sam ga pronašao ponovo i tako dalje.
On je tada već, ja mislim, bio već godine.
Da, međutim, u to vrijeme čak ljudi nisu znali da je on još živ. Tako da sam ja Maurovića upoznao kad sam imao 17 godina.
A u to vrijeme strip je bio šund.
Da, i tako dalje. Prema tome, svi ti ljudi su nekakvi moji idoli. Naprimjer, ja sam upoznao, kako se zove, u startu Čišljevića.
Misliš na start koji je novi?
Ja sam tamo upoznao Čišljevića, francuskog, to jest polskog francuskog dizajnera koji je redizajnirao start i tako dalje. I koji ima dosta utjecaja na mene, između ostalog rekao jednu lijepu izjavu od mene i tako dalje i tako dalje. I ako pogledate u arhivi MOME, oni imaju jedno 5-6 Čišljevića i ja mislim da su manje više svi došli od mene. Hoću reći, to su moji idoli bili, za koje američka publika ne zna ili limitirano zna. Ja mislim, ako su bili vrijedni meni, da bi trebali biti vrijedni i mogli biti vrijedni njima. I kao što je Stilinović rekao, samo zato što umjetnik ne govori engleski ne znači da nije umjetnik. Ja želim da ti ljudi dobiju zaslužujuće mjesto u toj nekakvoj svjetskoj hijerarhiji.
A s druge strane, ti opet, pošto smo mi, ako tako kažemo, malo izolovani, donosiš neke druge koje mi možda ne znamo dobro.
To je isto točno, tako da ja ne znam, ja pokušam te nekakve izložbe organizirati.
Pokušaš da napraviš balans.
Pa naravno, treba biti ta nekakva razmjena. Ja mislim, umjetnost je djelomično izmišljena i pokloni su djelomično izmišljeni za umirivanje ljudi. Zašto bi svi kraljevi, svi koji kakvi velikani u povijesti, na primjer specijalno u Japanu i Kini, bi dali poklon, malo vazu, umjetničko dijelo, ili ovako nešto bi dobili na poklon. Mogli su vam dati zlato, ali se to ne vrednuje. Već kad se nekom da umjetnost, to je pokazivanje respekta, ukusa i tako dalje i tako dalje. vi vrlo rijetko možete nekog mrziti posle toga, ako dobijete poklon. Vrlo rijetko se mrzi nekoga ako se dobije dobar poklon. Umjetnost je i poklon izmišljen upravo radi toga. Umjetnost je poklon umjetnika, prije svega sebi, a onda i svim ostalim ako može. Spomenuli ste, kako se zove, Šekspire.
Uh-huh. Ja sam plakate Šekspirovih predstava.
To je bilo par izložbi posle knjige, ja sam i tako dalje. I postoji nešto što se zove Folger Gallery u Washingtonu. Mislim da oni čak imaju najveću kolekciju raznih Šekspirovih stvari. Između ostalih, mislim da imaju ili 4 ili 5 ili možda 6 folija. Oni su institucije koje imaju najviše Šekspirovih folija originalnih. Oni dolaze u martu pogledati stvari zato što smo se dogovorili da im ja poklonim cijelu tu kolekciju. Pa ako će netko raditi research jednog dana i tako dalje, ja sam za izložbe skupio čak i plakate koji nisu u knjizi zato što su došli kasnije i daću im plakate koji nisu po meni ne samo zavređivali, već jednostavno nisu stali u knjigu, jer knjiga već ima 1100 plakata, već se prenatrpao. Neki nisu stali, međutim, njima za research treba sve. Tako da će dobiti neke školske radove, za školsku predstavu, studentske radove, studentska mala predstava u nekakvom selu negdje i tako dalje. Pa do, ne znam, plakata kao Nacionalni palestinski teatar ima Hamleta, a imam na Hibru Hamleta koji je napravljen 58. u Izraelu, koji inače je Dan Reisinger dizajnirao, imam original njegov, tako da će dobiti čitav jedan spektar stvari, možda jednog dana će nekom to koristiti.
Uvijek se nešto radi za jednog dana. S druge strane, plakat je bio nekad jako važan, danas je prestao da bude i grafički dizajn se uopšte menja. U stvari, koliko se sada sa novom tehnologijom menja grafički dizajn od plakata, od štampanih do elektronskih medija?
Pa mijenja se bitno. Plakat je postao jedno drugo biće. Plakat se odrodio ili razdio u dvije stvari. Jedna stvar je da sad dizajneri rade plakate za sebe. Što znači da, kako se zove, u zadnje vrijeme dizajneri rade te plakat zbog potresa u Japanu, te plakat zbog godišnjice ovog. Pa su nekakve grupe dizajnera se pozivaju, ne znam što je bilo sad, 100 godina Sarajeva i tako dalje, što je plakat za izložbu, ali ne za ulicu.
S druge strane, plakat ulazi u kuće.
Da.
I u ramove.
Da, da. I smiješno je to da, na primjer, kako se zove sad plakat koji treba biti za ulicu, radi se u dva primjerka i za izložbu. Jedan je za izložbu, a drugi je za biografiju ili monografiju, kako se zove, umjetnika. Što nikad plakat nije bio, niti bi trebao biti, ali možda to više i nije plakat, samo ga još tako zovemo. I onda ima taj veliki utjecaj novih medija koji se najbolje vjerojatno vidio, kao što svi znamo, Twitter je taj novi medij, iz koje kakvih razloga to znamo. Međutim, to se utjecaj Twittera na dizajn se najbolje vidio na ovim ženskim marševima
koji su sada bili protiv Trumpa.
Da, i da.
U stvari,
ne protiv, nisu protiv Trumpa.
Nego je, da, tačno, nije protiv.
Bili su protiv zabrane abortusa, ženskih prava i tako dalje, i manjinskih prava. Da. Međutim, što je tu bilo lijepo, uvijek kad su takve manifestacije, onda ljudi nose slične plakate, jer su 2-3 plakata koji su manje više proizvedeni na istom mjestu. Vidi se da ih je neko otisnuo i podijelio. Pa svi nose, tako da se vidi da nekakva institucija stoji iza toga. To je kao nekad davno kad je bio tu proslava 1. maja, pa vam podijele plakete, su već napravljene i zastave, pa samo i tako.
Ovdje je svako radi u domaći radinu.
Da, ovdje su, svi su rukopis. Svi plakati su rukom. U vrijeme kad svi imaju printere i mogu raditi velike plakate, otprintati, odjedno su imali svi potrebu pisati ih rukom, što je vrlo zanimljivo. Što je meni jako pozitivno, zato što, kako se zove, je to rukopis, to je tvoj osobni stav, a nije u Helvetici ili nije u, kako se zove, u ne znam čemu, Gotham bi bio prigodan za New York. Prema tome, to osobni stav piše se rukom, većina, pošto ljudi većina ne vole crtati, većina je...
Ne umiju,
svi znaju crtati. Jedino što je ljudima neugodno, misle da ne znaju i smijaće ih neko i tako dalje, onda su to napravili većinom riječima. Tako da su igre riječi u tim plakatima i tako dalje. Što su, neke su vrlo duhovite, neke su vrlo vulgarne. U ovom slučaju namjerno, zato što je vulgarizacija riječnika počela od samog vrha, pa oni to upotrebljavaju isto te riječi. I tako dalje. Prema tome to je bilo lijepo za vidjeti. Ja sam bio na demonstracijama ili na maršu u Njurškom i bilo je deseci tisuća plakata ili transparenata, s tim da je vrlo malo njih bilo istih koji su dolazili iz istog izvora, svaki je bio unikatan.
Ti si dosta aktivistički orijentisan. Zašto? Zato što tako treba biti u današnjem društvu, zbog toga što kada si na određenoj poziciji, ako ti ne daš primjer, onda ko će drugi, ili je to lična odluka?
Ja ne mogu drugačije. Mene, kad nešto ide na živce, onda ja reagiram. Prema tome, što je užasno loše za biznis, ja radi mojih političkih stavova, ja nekakve stvari gubim u biznisu, radi ovakvih putovanja i tako dalje, ne samo da ih ja financiram, nego uz to ne, izgubim radni dan, govorim u Njujorku, kad sam već tamo otišao, sam izgubim radni dan u petak, izgubim radni dan u ponedjeljak, a nas je samo troje u studiju, prema tome kad mene nema studiju, manje više funkcionira
u hladnom pogonu
i tako dalje. Međutim, ja mislim da je to vrlo važno. Mislim da je da je svaki umjetnik ustoji građanin i da kao građanin mora pomagati svoje građanstvo. Neki od nas imaju više šanse, neki imaju manje šanse, ili neki imaju više prilike, neki manje prilike, prema tome ponašate se kako možete.
Mirko Ilić, kako bi ti sebe definisao kao grafičkog dizajnera?
Vjerojatno da. Da, uvijek se predstavljam kao grafički dizajn. To zvuči, iako je malo već se ofucalo, zvuči još uvijek ok.
Hvala.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovjek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas neću za mene. Udaje se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of love and move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan. Voli, smij se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj. Oh, 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 oh.
U prodaju.
Eko.
Ovo su bili Kulturni krugovi, organizacija Verica Gajević, ton Vladimir Penđer i Ivana Krstanović, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.